Ini Radio Izwi di Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika abadushikira kuri internet ni kuri www akaburungu radio yacu voa.com kuri bashuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ikaze makuru yacu yo kuri isaha Umurundi akiri mutoyi yaruguruye ishira hamwe ryo gukora amatara hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba.
Niga kuri kaminuza kuri PG muri Demiti Suite aho niga mu kabiri niho natanga byumva ibintu bya biogas donc twashize kuri resultat finale muri mwaka uheze haciye naho tujeje mu bintu bya energie solaire none muzi dukora amatara mampure n'amaprojecteur.
Ubu ni Landry Nikiza yuguruye iryo hinguriro ku mugwa mukuru wa politique y'u Burundi Gitega. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo intambara yabandanije muri territoire ya Masisi kuri uyu wa kane mu gitondo hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanyi ubutegetsi bo mu mugwi M23. Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestini 9. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sosiyete Meta yatangaje ko igiye gufungurira wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump konte ziwe ku mbuga zayo za Facebook na Instagram zari zimaze imyaka ibiri zifunze. Idonidori y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aminata Ture yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Senegal yatangaje ko azobandanya urugamba inyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Senegal azoba mu mwaka w'2024. Inkuru dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Aminata Ture avuga ko atazahwema kurwanya kandidatire yo ku nshuro ya gatatu ya perezida Macky Sall ukomeje guceceka ku bijyanye n'icyo ashaka mu bihe bitora rya perezida ryo mu mwaka utaha wa 2024. Madame Ture yabwiye serivisi y'igifaransa Ijwi rya Amerika ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko wo kumukura mu mwanya we muri iki cyumweru ushingiye ku cyemezo cye cyo kuvuga ko adashyigikiye kandidatire ya perezida Sall mu 2024. Manda ya kabiri ya perezida izarangira muri uwo mwaka. Madame Ture yagize ati: ntekereza ko perezida Macky Sall atagombye kwiyamamariza manda ya gatatu. Twembi twamamaje itegeko nshinga ryo mu 2016 rivuga neza ko nta muntu n'umwe ushobora kwiyamamariza manda zirenze ebyiri zikurikiranye. Ture yakunze kunenga cyane ishyaka riri ku butegetsi yabereye umunyamuryango ukomeye nyuma yo gushaka kuyobora inteko ishinga amategeko ntibikunde mu kwezi kwa cyenda. Yashinje perezida Macky Sall kuba yarananiwe kumushyigikira ngo agere kuri uwo mwanya nyuma yo kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite mu kwezi kwa karindwi. Yatangaje kandidatire ye mu matora ya perezida yo mu 2024 avuga ko perezida Macky Sall arimo kugerageza kubuza abatavuga rumwe nawe kuziyamamaza muri iryo tora. Ousmane Sonko nawe yatanze kandidatire ye mu itora rya perezida ritaha arashinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu kandi umucamanza yanzuye ko agomba kuburanishwa. Sonko yahakanye ibyaha kandi yashimangiye mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ku wa mbere ko nta kindi kibiri inyuma uretse ubugambanyi bwa politiki bugamije kumubuza kwiyamamaza. Yakomeje abwira Ijwi rya Amerika kandi ati: Macky Sall agomba kongera agatekereza. Perezida ntabwo avugira ku mugaragaro niba aziyamamaza cyangwa atazabikora. Abambariwe bavuga ko ibibazo bya Sonko imbere y'amategeko ari ibye ku giti cye kandi ko guverinoma ntacyo biyirebaho.
Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestini 9 bindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Gitero cyabaye mu nkambi ya Jenina yabakuwe mu byabo n'intambara. Nimo umutwe witwara gisirikare witwa Jihad Islamic ni nko kuvuga ngo intambara ntagatifu ya Kiisilamu ufite ibirindiro byawo bikuru. Imirwano hagati y'impande zombi yamaze amasaha 3. Nyuma yaho abasirikare ba Isirayeli basubiye mu bigo byabo. Isirayeli ivuga ko yaboherejeyo kuburizamo ibitero by'iterabwoba Jihad Islamic yateguraga kugaba muri Isirayeli. Mu bantu 9 bishwe, 7 n'abarwanyi ba Jihad Islamic, abandi 2 na basivili barimo umutegarugori umwe w'imyaka 60 y'amavuko, abandi bantu 12 bakomeretse. Iyi mibare ariko itangwa n'abanyapalestina. Isirayeli yo ntiratangaza iyayo, ariko ibigo ntaramakuru bitandukanye byemeza ko nta musirikare wa Isirayeli waguye mu kurasana. Umuvugizi wa Perezida Mahmoud Abbas wa Palestina yamaganiye kure ibikorwa by'abasirikare ba Israeli mu nkambi ya Jenin, avuga ko bagiye gutsemba abantu isi irebera yicecekeye. Naho umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu League Arab batangaje ko batangiye ibikorwa byo guhuza impande zombi, bafite impungenge kw'imirwano y'Jenin yaba intandaro y'indi ntambara nini hagati ya Israeli na Palestina.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu byabo abandi bimukira bavuye muri Afrika mu buseruko no hagati buseruko bwo hagati no muri Aziya. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Abaminisitiri bashinzwe abimukira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi barateranye uyu munsi kwa kane baganire ku nzitizi zijyanye na visa, banarebe uburyo bwo kurushaho guhuza ibikorwa imbere mu bihugu bigize uwo muryango, bityo bazabashe gusubiza abandi bantu badafite ibyangombwa by'ubuhunzi mu Burayi mu bihugu byabo arimo na Iraq. Imyaka itatu nyuma y'uko ibihugu 27 byo mu muryango w'umwe bw'Uburayi byumvikanye kuri izo nzitizi ku bihugu bifatwa nk'ibyananiwe kwitabira ubufatanye ngo bisubirane abantu babyo, Gambia yonyine niyo yahanwe ku mugaragaro. Harimo kuba abantu bayo batagishobora kubona za visa zibemerera kwinjira no gusohoka mu bihugu bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi inshuro zirenze imwe, ikindi bategereza visa igihe kirekire. Komisiyo ishinzwe ibahirizwa ry'ibikorwa muri uwo muryango yasabiye ingamba nk'izo igihugu cya Iraq, Senegal na Bangladesh, nubwo abayobozi babiri muri uyu muryango bavuze ko ubufatanye na Dhaka mu bijyanye no gusubirana abantu babo bwivuguruye. Ba minisitiri bateranye ibyumweru bibiri mbere y'uko abayobozi b'ibihugu 27 bo mu muryango umwe bw'Uburayi bahurira i Bruxelles mu Bubiligi kugira ngo baganire ku kibazo cy'abimukira, kandi binitezwe ko bahamagarira kwirukana abandi bantu. Cyakora imbere muri uyu muryango nta mikoro ahagije ahari, kimwe n'uburyo bwo guhuza ibikorwa hagati y'inzego zitandukanye za guverinoma kugira ngo buri muntu wese udafite uburenganzira bwo kwaguma asubizwe iwabo neza cyangwa ku ngufu nk'uko komisiyo y'uwo muryango ibivuga. Abantu bagera mu 160,000 babashije kwambuka inyanja ya Mediterane mu mwaka 2022 nk'uko imibare ya ONU ibigaragaza. Iyo niyo nzira hanini abantu bahunga intambara n'ubukene mu burasirazuba bwo hagati muri Afrika no muri Aziya banyuramo. Mu Burayi hose hanabaruwe miliyoni hafi 8 z'impunzi zaturutse muri Ukraine.
Uburusiya bwarashe za misile kuri Ukraine inyuma yaho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka by'ingwano vyo mu bwoko bwa Blend. Tusubiye dutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Uburusiya bwarashe misile mu masaha haba hari urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi wa Kiev. Ni nyuma y'umunsi umwe Ukraine yemerewe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi amatanki y'intambara agezweho kugira ngo igerageze gusubiza inyuma Uburusiya bwayivogereye. Uburusiya bwasubizanye umujinya amatangazo y'Ubudage na Amerika, kandi no mu bihe byahise kugisa no gutsinda kwa Ukraine bwagabye ibitero by'indege byatumye miliyoni z'abantu basigara nta matara, nta buryo bwo gushyushya amazu, nta mazi. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko cyarashe kigahanura drone zose 24 zoherejwe n'Uburusiya mu ijoro ryakeye, harimo 15 mu mpande z'umurwa mukuru na misile 47 muri 55 z'Uburusiya. Inzogera zaburiraga abaturage mu mpande zose za Ukraine abantu bazumvise mu gihe barimo kujya ku mirimo. Mu murwa mukuru abantu bahungiye muri za station za gari ya moshi zo munsi y'ubutaka. Meya Vitali Klinsko yavuze ko umuntu umwe yishwe kandi ko babiri bakomeretse ubwo misile yakubitaga inyubako mu bice bidatuwe mu majyepfo y'umujyi. Uburusiya bwavuze ko bwabonye Amerika n'Uburayi byijeje amatanki nk'ikimenyetso cy'uruhare nyirizina rwiyongera rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi mu bushyamirane bumaze amezi 11. Cyakora impande zombi zivugwa zirabihakana.
Tugushimire Eugenie. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isosiyete Meta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatangaje ko igiye gufungurira uwahoze ari Perezida wa Amerika Donald Trump konti ziwe zose ku mbuga zayo za Facebook na Instagram zari zimaze imyaka 2 zugaye. Ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Meta yari yafungiye mu gihe cy'imyaka 2 uwari ukiri umukuru w'igihugu Trump ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 2021 bukeye bw'igitero cy'abayoboke be bagabye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Meta ivuga ko izamufungurira mu byumweru biri imbere ariko ntisobanura ngo ni bingahe. Itangaza ko yafashe icyo cyemezo kubera ko rubanda bafite uburenganzira bwo kumva ibitekerezo by'abanyapolitiki bose kugira ngo babashe kwihitiramo bazi icyo bakora. Yongeraho ariko ko bidasobanuye ko abantu bashobora kwivugira ibyo bashaka byose ku mbuga zayo. Iti iyo habonetse ikintu gikabije gishobora guhungabanya umutekano w'abaturage dufata ibyemezo. Bityo Meta ivuga ko yashyizeho izindi ngamba nshyashya zo gukumira bene ibyo bintu. Mu cyumweru gishize Trump yari yasabye ku mugaragaro Meta kumufungurira imbuga zayo yari yaramufungiye, by'umwihariko Facebook. Mu ibaruwa yandikiye nyiri Meta Mark Zuckerberg, avoka wa Trump yamusabye ko atakongera gucecekesha umukandida ubuziraherezo na amagambo ye. Mu kwa 11 gushize Donald Trump yatangaje ko aziyamamariza nanone umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2024. Usibye ku mbuga za Meta, Twitter nayo yari yaramukomanyirije mu kwa mbere 2021. Yamukomoreye ejo bundi ku itariki ya 19 y'ukwa 11 gushize, iminsi ine nyuma yo gutangaza ko aziyamamaza. Ariko kugeza ubu Trump nta butumwa arongera kuyicishaho.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hejya no hino ku isi. Arakoze bagenzi bacu Thomas Kaminindi na Eugene Mukankusi bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu kuri rubuga rwa internet kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo, intambara yabandanije muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa kane mu gitondo hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Ibarabara riva mu gisagara ca Goma ryerekeza teritwari ya Masisi ririkorera koreshwa kubera ingwano ibandanya hagati y'ingabo za FRDC n'abagwanya bo mu mugwi M23. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani, wiriwe.
Mwiriwe neza.
Watubwira ukugene iyo ngwano yifashe ko gutana mu mitwe hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abagwanyi b'umugwi M23.
Byatangiye mu gitondo cya kare cyo kuri wa kane, ingabo za Kongo FARDC zari zabyitwayemo neza ku rugamba, kuko barwaniraga mu duce twa Kabalikasha turi mu birometero, agace karimo birometero bitatu gusa uvuye mu mujyi muto wa Gicanga. Gicanga ni umujyi M23 yakomeje gushaka gufata, ariko bigakaho byari byananiranye. Ubwo mu masaha ya saa yine za mu gitondo nibwo ingabo za Kongo FARDC zari ziri ku rugamba zahise zica umuhanda mugari uza Goma werekeza muri mu gace ka Gicanga. Ubwo ni ukuvuga ngo uturuka saa yine ntabwo umuhanda urimo gukoreshwa, abari bari muri Gicanga ntibavayo ngo baze mu mujyi wa Goma, ndetse n'abakoreshaga uwo muhanda bava mu mujyi wa Goma berekeza Gicanga ntabwo barimo kuva mu mujyi wa Goma. Ahantu twabashije kugera ni ahitwa Kimoka hamwe n'umujyi muto wa Sake uri mu birometero 10 na Goma. Twasanze abamotari benshi n'abagenzi benshi ingabo za Kongo FARDC zabatangiye aho ngaho zibabuza gukomeza kwerekeza muri Chipiri ya Mashali, kuko umutekano utari umeze neza. Fidele,
uretse muri iyo teritwari ya Masisi, mu bindi bice ingwani yifashe gute hagati izo mpande zibiri?
Murazi ko mu mirwano yo kuwa kabiri washize ingabo za Kongo FARDC zabashije gufata agace ka Kishishe kari muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ubu muri teritwari ya Rucuru na kuri uno munsi nta mirwano yabaye, ndetse no mu duce twa Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo nta mirwano yabaye. Ubu ngubu aho imirwano irimo kubera ni muri teritwari ya Masisi ahitwa Gicanga. Mu makuru mfite muri aya masaha ni uko umujyi muto wa Gicanga umaze kugwa mu maboko ya M23 guturuka mu masaha ya saa 11. Fidele,
biriko bigira ingaruka iyihe iyo ngwano iriko igira ingaruka iyihe ku banyagihugu baba muri utwo duce?
Nibyo, urabona ingaruka ni nyinshi, kuko ku muntu uzi ya teritwari ya Masisi, Gicanga ni tumwe mu duce dukomeye cyane. Muri mu Gifaransa batwita udupoint strategique, ni uduce dukomeye kuko murazi yuko no mu ntambara yo muri 2009 M23 yari ifite ibyicaro byayo bikuru muri Gicanga. Ubu ni ukuvuga gufata Gicanga biba bitanga isura yuko M23 ishobora gufata teritwari ya Masisi yose. Ubwo rero urumva mufata kicanga biba biri kwerekera mutundi duce tena dukomeye ubwo bikaba bifite ingaruka mbi ku baturage cyane cyane abaturiye mu mujyi wa Goma ko murazi yuko umujyi wa Goma warusigaye ugaburirwa na teritwari ya Masisi ariko urumva yo 23 ufashe umujyi wa Gicanga ikafata teritwari ya Masisi yose Goma ibisigaye ntabyo ntabiribwa yabona nk'uko byari bisanzwe kuko ibyavaga muri teritwari ya Rucuru ntabwo abacuruzi bari bakerekera iyo ngiyo fidele.
Ndabashimiye numumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani ari muri Museko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo ari kavuga ku ngwana ikomeye ikibera mu karere ka Masisi hagati ingabo za leta ya Kongo FRDC n'abagwanyi b'umugwi M23. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Sentare ya hano i Washington DC muri Amerika yatesheje agaciro ikirego umunyapolitike Paul Rusesabagina nabo mu muryango wiwe bareze leta y'u Rwanda na President Paul Kagame ico kirego cari cyatanzwe umwaka urangiye mucamanza Richard Leon yanzuye yafashe ingingo ko Amerika idashobora gukurikirana abaregwa hashingiwe ku mpamvu z'amategeko yo muri iki gihugu. Geoffrey Mutagoma yasomye iyo ngingo iyo sentare adushikiza impamvu zashingiweko.
Uyu mwanzuro w'urukiko uje nyuma y'ubusabe bw'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda bwo kutakira ikirego cya Paul Rusesabagina bwari bwaratanzwe mu kwa gatandatu k'umwaka ushize nubwo abahagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bwari bwaratanzwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Uvuga ko mu gihe urukiko rwa Amerika rwakiriye urubanza rugomba kubanza gusuzuma neza niba ibivugwamo byaba bifite ishingiro kandi ko rushobora kuburanishwa hashingiwe ku mpamvu zose zigenwa n'itegeko. Kuri uru rubanza urukiko rwasanze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritarwemerera kuburanisha igihugu gifite ubusugire cyaretse gusa y'amategeko abigenga agira itavuga ku buryo budasanzwe ku budahangarwa bwacyo. Urukiko ruvuga ko urega atashoboye kugaragaza ku buryo buhagije ko ariko bimeze ku Rwanda, bityo urukiko rwasanze nta ubasha rufite bwo kuburanisha u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa bushingiye ku busugire bwacyo bugenwa n'itegeko. Ku byerekeye Perezida Paul Kagame, inyandiko y'umucamanza Richard Leon iravuga ko ibirego byose yarezwe adashobora kubikurikiranwaho kubera ko ari umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi. Kubera iyo mpamvu ntashobora gukurikiranwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa ibyo aribyo byose byaba ibyo yakoze nk'umukuru w'igihugu cyangwa ku giti cye. Ababuranira Paul Rusesabagina n'umuryango we bavugaga ko kuri ingingo urukiko rudakwiriye kwemeza ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi afite ubudahangarwa mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratanga urupapuro ruvuga ko abufite. Icya kabiri bavugaga ko nubwo Perezida Paul Kagame yabafatwa nk'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi, ibyo bamuregaga muri icyo kirego bikwiriye gutuma ubwo budahangarwa buteshwa agaciro. Gusa ku mucamanza Richard Leon izi ngingo zombi ntabwo zari zihagije. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Perezida Paul Kagame ari umukuru w'igihugu, yongera gushimangira yisunze itegeko ko igihugu kidashobora kwamburwa ubudahangarwa kuko kiregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'ibyo bisobanuro, umucamanza Richard Leon yavuze ko uru rubanza rutazakurikiranwa mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hano kujuu ya Amerika tu kufuga kuri ya nkuru ya Geoffrey, twagerageje impande zombi Leta y'u Rwanda n'umuryango wa Paul Rusesabagina ngo bagire icyo bavuga kuri iyo ngingo. Gushika ubu tubashikiriza aya makuru ntibaradusubiza igihe bazokwifuza kugira icyo batangaje tuzovugana nabo. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi havugwa ibura ry'akazi, hari umusore yahisemwe kwishingira imirimo Landry Nikiza ifashisha ubumenyi yize muri kaminuza mu gukora amatara hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye mu mishwarara y'izuba. Ishira hamwe ihinguriro ritoyi yuguruye ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega ruronsa akazi urundi gwaruka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Birikaneza.
Landry Nikiza yashinze ihinguriro ry'iwe ritoya muri karitsiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Uwo musore yarangije icicaro ca mbere c'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga yahi Gitega. Aratwiganira ukungene yiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu.
Niga kuri kaminuza kuri Iteje muri demiti suite aho niga mu kabiri, niho natanga kwiyumva ibintu vya biogas donc twashize kuri rejeta finale muri mwaka uheze. Haciye naho tujeje mu bintu vya energie solaire, niho namaze dukora amatara mampuri n'amaprojecteur sese kuri kumushara izo nizi vyukubaka. Niho naramusanze ndiko ndacapa ni ibintu nivya kote information na donc na bayambishije yukubimenya cyangwa bigira ko mfiye ku ishuri initiative si ngahe giteka gusa ni hantu hose bakenye umuco eh nawe twaje dukora amatara mato mato na marima nini gusa marima nini nayo nayo akoreshwa na electricity ah muri ville bienvenue toi tangura rimwe gukora du plaque solaire gusa na vyin ubundi projet en général ni production ya plaque solaire turacyatenye turacyari mu bya matara Etekiye vesta abino twese mutuntu twa plaque solaire.
Leta none aya matara yahingura gute?
Donc du transformer partir ya akorera kuri 220 volts. Nayo arashobora kuza par pièce, ikoyaga mu Chinwa, turashobora kuza ndu pièce tukatora sambura mugabo tukaje tumonta igyampule LED wundi ni technology twakoze kugyampule LED. Ayo wacu akora kuri 12 volts. Eh no kuvuga ni itara riba riri kuri 220 volts turayihamena kuri 12 volts. Dikashora kwa kuri plaque solaire et donc le projet en soi la transformation kuva kuri 220 volts gushika kuri 12 volts
ibyo umusore Landry nikizahingura bishorwa mu gihugu cyose avuga ko akitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuvyara
yondi ni henshi ko ningo za matarariyo tutundaje muri sud ni bujumbrari twenge hatagurisha 2008 kamwe gusa batanze nawe cyagurisha seno abakiriya babo hari yo bujumbu 435 ufafera hojije yaramaye umutabi banze aya mayeze yose nakoresha mu buryo bwa papa yadufashishije nyine nubwo tari bwashike kuri hospital final
uwo musore na hafise ukwicisha bugufi ntashake kuvuga izo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza kwiza akora imubeshejeho n'abandi Nikizashinze ishyirahamwe yitwa Nikiza Bio Energy. Pasiya tuyishimira rikoramwo asigura ko ubuyitunze agahamagarira rundi rwaruka kutazera inze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze. Kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye. Akamonotse yarabajene ngahe gitega. Cyane mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene nuko yo kurama mako mu mpuzo akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi
ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa nikiza hano urundi rwaruka kutadebukirwa mu buzima akitanga kwa karorero kubera yamaze imyaka 3 yose akora ubushakashatsi bwiza akora uyu munsi
Mathieu Premier ziva hanze mu Bushinwa niko tapandi togele shikire kini na chom agenda haba kena ry'ubugyo cyaje naho mu iperiyo ode ikintu kijene kuri madi mashikije kandi kigorana mu domaine entrepreneurial cyugenda bigorana jengereje kwirabira ko namaze imyaka 3 ndi muri etude ya dimension ma conception ya digesteur nasho kuvyangana ariko n'umugenzi wanje twa Doris twashe kuvyanganira turamara twabaza tutarashika kuri hose twaratakaje promotion no vesh eh iyo myaka 3 yose nabwira ba jeune kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugire icyizere tugire na vision
Nikiza Bio Energy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka ariko umukuru w'ishyirahamwe Parsem Fosiendi Kumana asanga ibyo bisata bidahagije avuga ko ari naco gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere
Nao tubona habaye imigambi nini yo gushaka gufata urwaruka biracyafite ingorane nyinshi ku buryo kugira abashyikira urwaruka bikigoye ry'abandi b'igitegari imwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashyikira urwaruka neza ngo bugume bushobore kubashyikira ibyo rero bituma uwo urwaruka ruguma gusa n'ubwihebuye twarabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze bamwe bagakemura mu bihugu bimwe bimwe hari abaja muri za Zambia hari abaja urabona kumengo aba urwaruka b'u Burundi tabukwa no kumengo kugira rugira ubuzima nuva muri iki gihugu
ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce tubiri ku ijana by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4 ku ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35 ku ijana nayo abari mu busi ya 35 ni 75 ku ijana Rusanzu mayanyuma y'abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusange urwaruka rungana n'ibice 36 ku ijana by'abarundi bose. Eroje wirika neza ijwi rya Amerika.
Ubushakashatsi bwakozwe na Fondation Mo Ibrahim buvuga ko mu bice bitari bike bya Afrika umutekano wabaye muke na demokrasi irasubira inyuma mu myaka 10 iheze. Inkuru twasomewe n'umumenyesha makuru w'icyo rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Niceganyo cashezwe habona ni kigomo Ibrahim Foundation cy'umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudani kivuga cyane cyane ingene intwaro rusangi imibano agateka kazi na muntu ukwishira no kwizana n'intwari ibereye byifashe muri Afrika. Iyo raporo ivuga ko ibihugu byinshi ubu bitizewe atamutekano uriyo ndetse ko n'intwaro ibereye itarashinga imizi ahandi naho ikaba yarasubiye inyuma nk'ibirenge. Ico cagiranyo cagiranije ingene ibintu byifashe ubu n'ingene byari byifashe mu myaka 10 iheze. Aha raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko ubu n'ivyahuha byahuhutse mu gihe agahengwe mu ntwaro ibereye kari kaboneka ahatari yake muri Afrika imbere y'umwaka w'ibihumbi 2012. Icyo cagiranyo gitanga akarorero ku mutekano muke, intambara ndetse n'itembagazwa ry'ubutegetsi bisigaye byaratsindaro mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika ubu habaye itembagazwa ry'ubutegetsi canke ukubigira amajanja inshuro 23 zose. Ibrahim, umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudan, avuga ati iyo ngendo y'itembagazwa ry'ubutegetsi yari ikaze cyane mu myaka y'imikime 1980 none yagarutse kandi sigaye yatsindaro mu bihugu bimwe bimwe bya Afrika. Uyo yiyemeje gukoresha ubutunzi bwiwe mu guteza imbere demokarasi hamwe n'intwaro ibereye muri Afrika, abona ko atacerekana ko ibintu bigiye guhinduka. Iyo raporo yemeza ko bitangaje nko kubona kuva mu mwaka w'2019 gusa mu myaka idashika itanu harabaye itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro 8. Ibihugu bya Mali na Burkina Faso bihana urubibe nibyo bitwara idarapo muri Afrika y'uburengero mu itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro nyinshi muri ico kiringo. Ako karere ku bugaragwa bwa Sahel gasanzwe ndetse kari zizwe n'intagondo wa Zaita Islamic zica zigakiza mu bice bitari bike, abanyagihugu bakamana intekera ku mutwe abandi bakanyuruzwa cane cane abigeme bari mu mashure. Abakoze ico cagiranyo berekana kandi ko mu myaka 10 iheze ibice 70% by'abanyafrika babangamiwe n'umutekano muke, ihonyangwa ry'amategeko hamwe n'itituka ry'agateka kazi na muntu. Ibihugu 30 byarasubiye inyuma mu manota muri ico kiringo no muri ivyo bisata nkora mutima vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Kwisonga ry'ibihugu byabangamiwe aho intwari ibereye isigaye ari umugani hari igihugu ca Sudani y'epfo, hagakurikira Somalia, Eritrea, Republika ya Demokrasi ya Congo, Sudani, Centrafrica, Cameroon, Uburundi, Libya na Guinea Equatoriale. Ikiza c'umugera wa corona caje kunyura ivyari bigeze aho mwansi ashaka mu bwicanyi buhitana abanyagihugu atacu bazira ndetse n'indiane za politike muri ivyo bihugu. Abatavuga rumwe na leta canke abafise ivyumviro bitandukanye n'ivy'ubutegetsi akaba ari bo babangamirwa cane. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko mu gihe cikiza c'umugera wa corona ibihugu byinshi byaboneweho akajyo ko gukandamiza abanyagihugu bavyo nubwo n'imbere ya corona iyo ngendo yariho. Yamara ico cegeranyo kivuga ko hari bisata byaronsa gahengwe gatoya nk'ubutunzi, indero no kungana kw'ibitsina. Pierre Clavier niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Mbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestina 9. Muri Senegal, Aminata Ture yahoze ari umushikiranganji wa mbere yatangaje ko azobandanya urugamba inyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uhakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Senegal azoba mu mwaka w'2024. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu byabo abandi bimukira bavuye muri Afrika mu buseruko bwo hagati bw'isi no muri Aziya. Naho Uburusiya bwarashize amisire kuri Ukraine inyuma yaho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka by'ingwano byo mu bwoko bwa Blende. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Societe Meta yatangaje ko igiye gufungurira uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump konte ziwe ku mbuga zayo za Facebook na Instagram. Juti rero mwarimu duteze amatwi amakuru twari tubafitiye muri iki gihe n'ibiganiro bigarukiye ngaha. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire n'abaganizi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Tahani we yadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikoromari 10 na Fideni Yongabo. Mugira amahoro n'ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.